Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Hidayah Cikarang Lipo yang Allah muliakan, kita berjumpa lagi untuk memulai membahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik kondisi fisiknya dan kebiasaan-kebiasaan harian beliau. Itu kita bahas agar kita lebih mengenal beliau secara rinci dari segala aspek, sehingga kita pun bisa menerapkan tauladan beliau di dalam kehidupan kesehariannya. Mukaddimah dari kitab ini sudah kita bahas dua kali, sehingga sekarang kita akan masuk ke dalam isi dari kitab ini. Poin pertama yang dibahas oleh mu'alif rahimahullah adalah kondisi fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang tinggi atau rendah badannya, warna kulitnya, tentang rambutnya, tentang ubannya, tentang bahunya, tentang kakinya, cara berjalannya, dan seterusnya, diterangkan secara rinci. Di antaranya tentang bentuk fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'ad wala bil basit. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana, فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. رسول صلى الله عليه وسلم bukan orang yang sangat tinggi. Kata orang Sunda mah henteu jangkorang. Jangkorang itu tinggi banget. Juga tidak terlalu pendek, pertengahan di antara itu. Beliau kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya tidak keriting sangat atau tidak lurus banget, tapi ikal bergelombang. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau pada usia 40 tahun, tinggal di Mekah selama 10 tahun, di Madinah juga sudah 10 tahun, dan Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahunan, dan di rambut atau di jenggotnya, ubannya tidak melebihi 20 helai. Beliau beruban tapi tidak banyak, jadi masih kelihatan hitam, tidak lebih dari 20 helai. Di riwayat lain seorang sahabat iseng-iseng menghitung jumlah uban Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di rambut ataupun di jenggotnya, ternyata hanya 14 helai saja. Adapun bahunya dan sepanjang apa rambut beliau diterangkan oleh Malik bin Anas dan Rabi'ah bin Abdurrahman. Ini juga sumbernya dari Anas bin Malik. Ma ra'aitu man di lumatin fi halati hamra ahsan min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau sya'run yudrabu man ayadribu yudrabu man kibaihi ba'idu ma baina man kibain lam yakun bil qasir wal tawil. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang rapih tersusun dan memakai pakaian merah yang lebih tampan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil dengan rambut yang rapi, pakaiannya warna merah. Kata Anas, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Disebutkan sya'run yudrabu mankibaihi, rambutnya itu terurai sampai ke kedua bahunya. Ba'idu ma bainal mankibain, jarak antara kedua bahunya itu agak jauh, alias bahunya itu bidang. Beliau tidaklah berbadan pendek, juga tidak berbadan tinggi, tapi pertengahan di antara keadaan itu. Bagaimana kondisi matanya dan bagian-bagian tubuh yang lainnya? Ada penjelasan apakah badannya itu buncit ataukah six pack. Apakah warna kulitnya itu putih ataukah sawo matang. Dan bagaimana kalau beliau berjalan baik di tempat yang rendah, menurun ataupun menanjak. Dan bagaimana kalau beliau menoleh ke seseorang ketika diajak bicara. Diterangkan secara rinci melalui para sahabat. Di antaranya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an menyatakan, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam bitawil mumaghatta wala bil qasir mutaraddid wa kana rabi'atan minal qaum lam yakun bil ja'd al qatat wala bil basat kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahhar wala bil mukallis wala bil mukallasim fi wajhihi tadwirun abyad mushrab ad'ajal aynain ahdabal ashfar jalilul mashas ajrad du musriba du masraba. Disebutkan oleh Al-Barra bin Azib, Rasul sallallahu alaihi wasallam perawakannya tidak tinggi banget, tidak pendek banget, sedang pertengahan di antara itu. Beliau orang yang memiliki perawakan yang rata-rata di antara kaumnya. Jadi tidak menonjol karena ketinggiannya, tidak menonjol juga karena kependekannya, tidak. Rambutnya tidaklah keriting dan tidak pula lurus. Agak sedikit ikal, bergelombang. Badannya tidak gemuk, tidak buncit, tidak bucitrek, dan dagunya lancip, sedangkan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih agak kemerah-merahan, matanya hitam tajam, sedangkan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu yang lebat memanjang dari dada sampai ke pusar. Telapak tangan dan telapak kakinya tebal karena banyak berjalan. Bahkan disebutkan sampai kakinya, telapak kakinya belah-belah. Karena kalau sholat berdirinya sangat lama. Karena panjangnya surat yang beliau baca ketika sholat. Kalau beliau berjalan tegak seolah-olah sedang jalan menurun. Bayangkan kalau kita jalan turun, apakah condong ke depan badan kita? Tidak, atau tijong-jolong. Tapi pasti tegak agak ke belakang. Dan apabila beliau berbalik kepada seseorang, beliau tidak hanya memalingkan wajah mengarah ke orang itu, tapi memalingkan seluruh badannya. Seluruh badannya itu menghadap kepada orang yang diajak bicara. Di antara kedua bahunya terhadap cap kenabian. Dan beliau memiliki hati yang paling dermawan di kalangan sesama manusia. Ucapannya sebenar-benar ucapan di kalangan manusia, dan ekspresinya, perangainya sangat lembut dan sangat ramah, menebar banyak senyum ke setiap orang yang ada diajak bicara. Sampai dikatakan oleh Al-Barra bin Azib, disebutkan kata Al-Barra, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa orang yang melihatnya pasti akan segan dan menaruh hormat, dan siapa orang yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Yaqulu na'ituhu, berkata orang yang menerangkan sifat-sifat beliau. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi dengan penampilannya juga, diamnya juga, apalagi ekspresinya, cara bermuamalah, itu bikin orang kagum, hormat, dan sangat segan. Itulah kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah sebuah hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda menerangkan kondisi fisik Nabi-Nabi sebelumnya yang beliau temui ketika peristiwa Isra Mi'raj. Uridu alaiya al-anbiya, faidha Musa alaih salatu wassalam darbun minar rijal, ka'annahu min rijal shanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabhan sahibukum yakni nafsu. Wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabhan lihiyah. Ditampakkan kepadaku para nabi terdahulu. Salah satu cara menampakkan para nabi terdahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada waktu peristiwa Mi'raj. Maka aku berjumpa Musa, melihat Nabi Musa. Beliau itu ibarat orang yang berasal dari suku Syanu'ah. Semua itu terkenal kekar-kekar, terkenal kuat-kuat. Kita tahu Nabi Musa itu kuat sekali fisiknya, sekali tonjok orang mati. Batu aja dipukul sama tongkatnya, dekok itu batu. Bahkan malakul maut saja yang bertamu untuk meminta nyawa tapi dalam bentuk seorang manusia, yang saat itu Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malakul maut, ditonjok sampai matanya keluar. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kuatnya fisik Nabi Musa. Aku lihat beliau bagaikan orang dari Bani Syanu'ah. Aku lihat juga Nabi Isa bin Maryam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kulihat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Itu dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kulihat Jibril. Dan Jibril tidak terlihat dalam bentuk asli oleh Nabi ketika itu. Dan orang yang paling mirip dengan Jibril saat itu adalah Dihyah. Dihyah itu seorang sahabat yang tampan. Tentu saja itu bukan bentuk asli dari Nabi, dari malaikat Jibril. Bentuk aslinya tidak seperti itu, tapi sedang menyamar. Nabi hanya dua kali melihat Jibril dalam bentuk asli, diantara di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Tapi tidak diterangkan bagaimana sifatnya. Tapi pernah melihat Jibril dalam bentuk seperti Dihyah. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, menjelaskan bagaimana gigi beliau. Dan terlihat gigi, karena ketika bicara, ketika tertawa kan kelihatan gigi. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam aflaja sanitain. Idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini tanayahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam gigi depannya, gigi apa yang depan yang empat itu, gigi bukan taring ya, gigi seri. Gigi serinya agak renggang. Bila beliau berbicara terlihat seolah-olah ada cahaya yang keluar dari sela-sela gigi serinya tersebut. Itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badannya tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya tidak keriting, tidak lurus, tapi ikal bergelombang. Kemudian wajahnya agak bundar, matanya hitam, bulu matanya agak lentik, bahunya bidang. Kemudian apalagi tadi, telapak tangan dan kakinya juga tebal. Warna kulitnya putih kemerah-merahan tapi tidak bule. Kemudian badannya juga tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Beliau orang yang pertengahan standar di kalangan kaumnya. Dan apabila berjalan, beliau berjalan tegak. Dan apabila berhadapan, beliau menghadapkan tidak hanya wajahnya tapi seluruh badannya menghadap kepada lawan bicaranya. Dan itulah kondisi fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu khas yang tidak dimiliki oleh siapapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada cap kenabian. Cap kenabian berupa tanda hitam di antara kedua bahunya atau di punggungnya, di bawah lehernya, di bawah tengkuknya. Cap kenabian ini kira-kira sebesar apel atau sebesar Telur burung unta, saya terus terang belum pernah lihat telur burung unta, tapi gede ya. Lebih gede daripada telur bebek ya. Burung untanya juga segede kita tuh. Pasti gede lah, sebesar apa? Dan cap kenabian ini berupa gundukan bulu-bulu yang bertumpuk di suatu tempat. Dan itu cap kenabian yang sudah Allah informasikan di kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Itu ada sehingga orang-orang Nasrani dan Yahudi pun mengetahui adanya cap kenabian tersebut dan mengakuinya. Tentang khatam atau cap nubuah ini, cap kenabian ini diterangkan oleh para sahabat yang diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ra'aitul khatam baina katifai Rasul sallallahu alaihi wasallam gudda hamra mithla baydatil hamamah. Aku melihat cap kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam terletak di antara kedua bahunya, di belakang tengkuknya, di atas punggungnya. Bentuknya seperti sepotong daging warna merah sebesar telur burung unta. Dan Ali radhiyallahu an idza wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadits bitulihi fa qala baina katifai khatam an-nubuwah wa huwa khatam an-nabiyyin. Ali apabila menceritakan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cerita yang panjang, salah satu di antara ucapannya adalah di antara kedua bahunya terhadap cap kenabian. Masih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aba Yazid adni minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'tu asabi'i 'ala al-khatam qultu wa ma al-khatam qala sya'ra mujtami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertemu dengan Abu Zaid Amr bin Al-Akhtab Al-Ansari, seorang bangsa Ansar di Madinah. Lalu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, hai Abu Zaid, mendekatlah engkau, usaplah punggungku. Lalu aku usap punggungnya, dia memasukkan tangan telapak tangannya ke dalam pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung menyentuh kulit punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata jari-jariku menyentuh cap kenabian tersebut, ada teraba. Maka ditanya kepada Abu Zaid, apakah khatam tersebut? Beliau menjawab, itu adalah kumpulan dari bulu-bulu yang bertumpuk di satu tempat. Jadi kelihatan, kerasa seperti itu. Itulah cap kenabian yang terdapat di punggungnya, di atas punggungnya, di antara kedua bahunya. Bagaimana, sepanjang apa rambut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bagaimana cara beliau menyisir, berapa kali beliau menyisir rambutnya di dalam satu hari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, kana sya'ru Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nisfi udhunai. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pertengahan kedua telinganya. Ini telinga, ini rambutnya. Sampai sini menutupi dua daun telinga setengahnya. Setengah dari dua daun telinganya. Dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam marbu'an ba'idu ma bainal mankibain, wa kana jummatuhu tudrabu syahmata udhunai. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berperawakan sedang. Tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Kedua bahunya bidang, jarak kedua bahunya itu jauh. Sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Jadi rambutnya tidak pendek amat, tidak cepak, tapi menyentuh kedua daun telinganya. Dari Qatadah, dia bertanya kepada Anas, qultu li Anas, karena Qatadah seorang tabi'in. Kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab, lam yakun bil ja'ad wala bil sabab, kana yablughu sya'ratun syahmata udhunai. Rambut beliau tidak keriting, tapi juga tidak lurus. Berarti ikal, bergelombang. Dan rambutnya sampai ke kedua daun telinga beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam menyisir rambutnya. Kata beliau, kana yasilu sya'rahu, beliau itu suka menyisir rambutnya ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik zaman dahulu disebutkan, haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak Ar-Yunus an Yazid an Zuhri, haddatsana Ubaidillah, kana al-musyrikun yufarriquna ru'usahum, wa kana ahlul kitab yastadiluna ru'usahum, wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam ya'mur fihi bi syai', thumma farraqa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Ada berita bahwa orang-orang musyrik suka menyisir rambut-rambut mereka itu dari kiri ke kanan. Mereka itu memisahkan rambut-rambut mereka, sedangkan ahlul kitab menyisir ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menyesuaikan kebiasaan dengan ahlul kitab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya dari kiri ke kanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu di akhir-akhir dari kehidupannya. Bagaimana cara beliau menyisir dituturkan oleh Anas bin Malik. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru dihna ra'sihi wa tasrihi lihyatihi wa yukthiru al-qana hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan suatu kain sampai kain itu berminyak seolah-olah kain tukang minyak. Minyaknya beda dengan minyak zaman sekarang. Jadi berkilat karena ada minyaknya. Dan Abdullah bin Mughaffal pernah menyatakan, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghabban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang terlalu sering menyisir, kecuali sekali-sekali. Bahkan ada hadis naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul kullayum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang laki-laki menyisir setiap hari. Kalau setiap hari berarti minimal sekali sehari ya. Dilarang. Kita menyisir sehari berapa kali? Ada 5 kali? Kayaknya lebihnya. Hampir setiap melalui cermin, mampir dulu atuh. Nyisir dulu. Kadang di jalan juga tidak sisir ada di sini ya. Di jalan ada yang bening langsung nyisir. Ada yang begitu. Itu yang sedang ganjen. Para Nabi SAW melarang seseorang laki-laki menyisir setiap hari. Saya pernah tanya hadis ini kepada Syekh Salim bin Id al-Jalal dalam satu daurah. Ya Syekh, naha Rasul SAW anit tarajul kulla yaw. Wa nahnu natarajul fil yawmi akthar min 5 marrat. Saya bilang begitu. Wahai Syekh, Nabi SAW melarang seseorang menyisir setiap hari. Sedangkan kami di sini sehari bisa lebih dari 5 kali. Apakah larangan ini litahrim atau litanzih? Litahrim berarti haram. Litanzih berarti sekedar makruh. Atau bagaimana? Beliau menjelaskan yang dimaksud tarajul kulla yaum itu adalah 2. Pertama, bersolek seperti yang dilakukan oleh para wanita. Para wanita sangat memperhatikan kondisi dan penampilan dirinya agar terlihat menyenangkan, menarik bagi suaminya. Makanya mereka tiap hari nyisirnya. Mereka sehari bisa berkali-kali menyisirnya dalam rangka bersolek. Adapun laki-laki gak perlu bersolek. Daya tarik laki-laki dalam pandangan wanita bukan karena dandanannya, tapi karena kemacoannya, kejantanannya. Apa yang menarik bagi wanita dari diri seorang laki-laki? Kelelakiannya. Makin menonjol karakter kelelakiannya, makin besar daya tariknya. Makanya kalau wanita melihat laki-laki yang kemayu, yang apa namanya, lemah gemulai, suka enggak? Saya enggak tahu, tanya ke Ahwat. Tapi kayaknya enggak suka ya. Sebaliknya, apa yang menjadi daya tarik wanita bagi laki-laki? Kekhas kewanitaannya. Semakin menonjol aspek kewanitaannya, semakin besar daya tarik wanita itu dalam pandangan laki-laki. Makanya laki-laki gak suka kepada wanita tomboy, menyerupai laki-laki dalam segala hal ya. Rambutnya pendek, tukung gitu. Terus pakai kemeja, pakai celana panjang, jeans kayak laki-laki gitu. Seandainya dadanya bisa diratakan, mungkin diratakan. Tapi gak bisa. Kalau toh bisa, berarti gak normal tuh orang. Suka gak lelaki ke wanita yang penampilannya tomboy? Tidak. Oleh karena itu, kalau wanita ingin memiliki daya tarik yang besar di hadapan laki-laki, tonjolkan ciri khas kewanitaannya. Lembut, lemah, gemulai, berdandan gitu ya. Manja ya. Dan kalau laki-laki ingin memiliki daya tarik yang besar, tonjolkan ke laki. Jangan kemayu. Jangan lemah gemulai. Tapi tegas. Tapi kelemah lembutan tidak bertolak belakang dengan ketegasan. Tegas tapi mengungkapkannya dengan lemah lembut. Tegas berbeda dengan kasar. Kasar lawan dari lemah lembut. Kalau tegas lawan dari tidak tegas. Tegas lawan dari ya tidak tegas. Nah, ini jadi yang pertama, larangan laki-laki tarajul atau menyisir tiap hari itu bersolek seperti bersoleknya kaum wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan orang-orang di Arab, Jazirah Arab, mana saja, sampai sekarang juga, itu kan jarang dalam bermuamalah mereka berinteraksi dengan kawan, dengan tetangga, dalam apalagi dalam forum yang resmi, tampil dalam keadaan kepala terbuka. Tapi pakai imam, rambutnya tidak kelihatan. Bukan aurat, boleh rambut kelihatan. Malaikat Jibril juga ketika tampil datang kepada Nabi dan para sahabat dalam bentuk orang, kan kelihatan hitam rambutnya, putih pakaiannya. Tapi dalam forum-forum resmi selalu pakai imamah. Pakai apa? Imamah itu sorban. Kadang-kadang dalam keadaan terburu-buru, setelah mandi pakai pakaian gak nyisir, langsung dibungkus sama imamah, beres, tidak kelihatan. Itu uruf. Uruf itu kebiasaan, tradisi, tapi itu yang mencerminkan adab di kalangan mereka. Makanya jangan heran kalau para pejabat dari negara-negara Timur Tengah dalam kunjungan resmi ke sini, walaupun kita memakai pakaian biasa, pakai kemeja, pakai jas, mereka tetap memakai ciri khas pakaian mereka, pakai imamah. Itu adab. Sampai suatu saat saya pernah mengantar, mendampingi seorang syekh dari Kuwait. Dia membangun masjid di Bandung, saya dampingi setelah selesai peresmian. Ketika peresmian dia di video, pidato. Untuk apa? Laporan ke muhsininnya, ke donaturnya, ke orang yang mengamanati penyaluran biaya pembangunan masjid itu. Karena di Indonesia kita semua gak ada yang pakai imamah, dia buka imamahnya hanya pakai kopiah begini dan gamis begini, lalu dia pidato pendek, cerpen, ceramah pendek, melaporkan ini. Setelah itu dia tonton sendiri. Astagfirullah. Harus diulang. Kenapa, ada yang salah? Iya, lupa, saya gak pakai imamah. Di kita itu gak aib, di sana kurang adab. Dan untuk pakai imamah menutupi rambutnya, sehingga rambutnya mau rapih mau tidak, mau disisir mau tidak, mau diminyaki atau tidak, tidak, tidak kelihatan. Berdasarkan hal itu, menyisir setiap hari adalah banyak membuang waktu untuk sesuatu yang tidak perlu karena pasti akan ditutupi. Dan itu berkaitan dengan uraf di daerah itu. Adapun di kita urafnya tidak memakai imamah. Bahkan juga kopiah. Tidak dianggap aib orang yang dalam forum resmi tidak menutupi kepala di kita. Kalau kepala terbuka dalam keadaan rambut acak-acakan, apa yang terjadi? Aib bagi dia. Berdasarkan hal itu, larangan menyisir setiap hari karena dua hal. Pertama, karena dalam rangka bersolek seperti bersoleknya kaum wanita. Yang keduanya, karena di kalangan tertentu menyisir adalah sebuah kesia-siaan karena tidak terlihat, karena tertutup oleh imamah tadi. Itulah makanya disebutkan yang dilarang menyisir adalah seperti apa yang dilakukan oleh wanita pesolek. Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur, yang menuturkan riwayat tentang melarangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersisir sesering mungkin seperti para wanita pesolek. Itulah tata cara menyisir Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana dengan uban Nabi alaihi salatu wasallam? Apa ubannya dibiarkan ataukah disemir? Baik rambutnya ataupun jenggotnya. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Qatadah kepada Anas, apakah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Maka dijawab, lam yablugh dhalik, innama kana syaiban fi sadghaihi. Tidak pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya atau ubannya karena ubannya itu tidak sampai kepada jumlah yang banyak terlihat, hanya beberapa lembar saja. Walakinna Abu Bakrin khadaba bil hina, tapi Abu Bakar ya menyemir dengan pacarnya. Pacar itu sejenis pohon, bukan pacar kabogoh, bukan. Tapi sejenis daun-daun hina, sekarang jadi hina juga ya namanya ya. Kemudian dikeringkan, kemudian dibasahi sedikit, kemudian dioleskan ke ubannya, dibiarkan beberapa lama, lalu berubah warna ubannya menjadi warna pacar tadi. Ya, Abu Bakar menyemir itu. Kalau Nabi tidak, karena ubannya tidak banyak, masih mayoritas hitam. Masih dari Anas radhiyallahu an, ma adadtu fi ra'si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa arba 10 sya'ratan baydha. Aku telah menghitung di kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya, ternyata uban beliau hanya sebanyak 14 lembar saja. Meni imetnya, meni leken gitu, dihitung gitu satu, pasti gak semenit dua menit tuh. Apalagi hitung rambut kan susah, ya gak? Kalau takut kelewat atau terulang dua kali gitu, dihitung, ternyata hanya 14 lembar, tidak sampai 20 lembar. Kalau hanya 14 atau kata-kata 20, apa kelihatan? Tidak begitu kelihatan. Maka tidak perlu untuk disemir atau dicat. Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syibta. Suatu saat Abu Bakar berkata, syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban ya Rasulullah. Kelihatan 1, 2. Tadi ada 14. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, syayabatni Hud wal waqiyah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsi kubirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, yang telah membuat aku beruban adalah surah Hud, surah al waqiyah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kubirat. Dalam riwayat lain, Sayyabatni Hud wa Akhwatuha. Yang telah membuat saya beruban itu surah Hud dan kawan-kawannya. Dalam riwayat ini disebut kawan-kawannya itu, yaitu Al-Waqiyah, Al-Mursalat, An-Naba, dan Asy-Syams. At-Takwir, bukan Asy-Syams. Idza Syamsu Kubirat. Kenapa Nabi SAW beruban? Karena surat-surat tadi. Karena semua surat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berbicara tentang hari kiamat. Penghayatan beliau tentang hari kiamat yang sangat mendalam. Ingat, kondisi pada hari kiamat menyebabkan anak-anak seketika berubah. Orang yang hamil seketika keguguran. Wanita yang sedang menyusui bayinya tiba-tiba melemparkan bayi yang sedang disusuinya. Itu kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Dahsyat. Sampai disebutkan anak-anak mendadak berubah. Quran menjelaskan demikian, hadis menerangkan demikian. Oleh karena itu penghayatan Nabi SAW terhadap ayat-ayat tentang kiamat itu yang membuat beliau beruban. Ketika kata Abu Bakar, syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban ya Rasulullah, beliau menyatakan syayabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat saya beruban adalah surah Hud dan kawan-kawannya. Disebut kawan-kawannya al-waqiyah. Al-waqiyah hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu tentang kiamat. Demikian juga al-mursalat, demikian juga an-naba, amma yatas an-naba itu sendiri kiamat maknanya, berita besar. Itu kiamat. Demikian juga at-takbir idza syamsu kubirat, ketika matahari digulung, itu kiamat. Dan itu yang membuat beliau beruban. Sekalipun demikian, Nabi ya pernah menyemir rambutnya, walaupun ubannya hanya beberapa lembar. Adapun Anas yang menyatakan tidak sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir karena hanya 14 lembar rambutnya, itu sejauh pengetahuan Anas. Tapi Anas kan tidak tahu segalanya, pasti ada yang luput. Termasuk kapan ketika Nabi menyemir, Anas mungkin tidak tahu, tapi sahabat lain tahu. Di antaranya ada Jahdamah. Jahdamah ini istri dari Bashar ibnu Khasasiyah. Dia berkata, kata Jahdamah, ana ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudhu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi rad'un min hina aw qala rad'un aw qala rad'u syaqfi hadzih. Kata Jahdamah, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan rambutnya seusai mandi dan di kepalanya terdapat bekas daun ini atau bekas selupan untuk menyemir rambutnya, masih kelihatan. Dan ini menunjukkan beliau pernah menyemir rambutnya. Pernah juga Anas dalam riwayat lain, ra'aitu sya'ra Rasul sallallahu alaihi wasallam makhduba. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam disemir. Tadi dikatakan ketika ditanya, apakah Nabi pernah menyemir? Enggak. Tapi di sini, ya aku pernah melihat. Mungkin ketika ditanya, itu belum melihat, setelah meriwayatkan ini, setelah melihat baru diriwayatkan kepada yang lain. Oleh karena itulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyemir rambutnya. Makanya para ulama mensunnahkan menyemir rambut bagi orang yang sudah beruban. Ayahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah sepuh, sudah tua. Semua rambutnya putih. Nabi menganjurkan alangkah baiknya kalau ini disemir. Maka sunnah. Tapi sunnah itu hanya bagi yang sudah beruban. Untuk merubah warna rambutnya yang putih menjadi warna lain selain warna hitam. Bisa kuning, bisa coklat, bisa merah atau warna apapun asal tidak warna hitam. Dan itu sunnah. Bukan genit. Ih, kakek-kakek genit di sembilan sunnah ini. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri di sembilan walaupun hanya 14 lembar. Berdasarkan hal itulah, jangan nyinyir. Jangan sentimen kepada laki-laki yang sudah beruban kemudian menyemir rambutnya. Selain suka menyemir rambutnya ataupun jenggotnya yang sudah beruban, ternyata Nabi SAW juga suka mencela matanya. Dicela, bukan dicela, dihina. Dia apa? Pakai celak mata. Apa namanya? Kalau wanita zaman sekarang eyeshadow gitu. Laki-laki boleh-boleh, sunnah. Itu bukan ciri khas para wanita. Wanita boleh-boleh. Tidak menjadi ciri khas wanita kalau kita pakai celak mata menyerupai wanita. Tidak. Itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal iktahilu bil asad iktahilu bil ismin fa innahu yajlul basar wa yambitu syar. Kata Nabi SAW, bercelaklah kalian dengan ismid, ya, dengan celak mata. Karena sungguhnya celak mata itu bisa mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu-bulu mata. Maka dikatakan an-Nabi SAW kanat lahu mikhalah yaktahilu minha kulla laylatin thulatha fi hadhihi wa thulatha fi hadhihi. Nabi SAW memiliki botol tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak pada setiap malam, tiga oles di sebelah kanan, tiga oles dari sebelah kiri, dua-duanya tiga oles. Apa yang dicelaknya di sekitar mata, jangan ke matanya, ke perengpenan, di sekitar matanya, baik di bawahnya ataupun di apa ini penutup mata teh yang di atas alis teh, kelopak, jangan ke matanya. Itu yang bisa mencerahkan pandangan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selain suka mencela, mencelak, bukan mencela menghina, Nabi SAW menerangkan pakaian yang beliau sukai. Sebagaimana dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bersabda, beliau berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Pakaian yang panjang. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki ala Usama bin Zaid alaihi thawbun qatiriyun qad tushahu bihi fasalla bihim. Kata Anas, Nabi SAW keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian qitri. Qitri itu yang berasal dari Qatar, yang kainnya khas dari sana dan disampaikan di bahunya. Diapakan? Diselendangkan di bahunya, kemudian beliau sholat bersama manusia. Masih dari Anas bin Malik, kana ahabbu thiyab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbisu al-hibara. Pakaian yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipakai adalah al-hibara. Al-hibara, pakaian yang berasal, yang kainnya berasal dari Yaman. Khatun, tapi biasanya polos putih tapi ada garis-garis hitamnya. Dan itu yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun warna pakaian yang paling beliau sukai adalah warna putih. Dan beliau memerintahkan orang untuk sering memakai warna putih dan memakaikan kain kafan dengan warna putih ketika kematiannya. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayad minasyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa inna min khairi thiyabikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pakailah oleh kalian pakaian warna putih yang dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara kalian, dan kafani orang yang mati di antara kalian dengan warna putih, karena itu sebaik-baik warna pakaian kalian." Tapi sekali lagi, ini khusus untuk laki-laki. Khas. Wanita jangan, karena menyerupai laki-laki. Wanita pakailah pakaian yang warnanya gelap. Bisa hitam, bisa biru, coklat, atau hijau, atau warna gelap lain, hindarkan warna putih. Termasuk untuk sholat, apalagi untuk sholat. Hindarkan mukena warna putih. Karena itu tasyabuh dengan laki-laki yang lebih disukai, dipakai baik oleh yang hidup atau yang sudah mati sebagai kain kafan bagi laki-laki. Itulah pakaian yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu warna putih. Selain beliau memakai warna putih, beliau juga suka memakai khuf. Di kita enggak ada khuf. Kalau di kita ada yang pakai khuf, biasanya beli dari Saudi, pas umroh, pas haji, atau pesan ke orang. Khuf itu bukan kaos kaki, bukan sepatu. Tapi pertengahan di antara itu. Pakai kaos kaki dulu, terus khuf, terus sepatu. Kadang-kadang khuf saja di dalam rumah atau di luar rumah. Dan itu dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Buraidah dari abinya, dari bapaknya menyatakan bahwa An-Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadijain falabisahuma thumma tawaddaa wa masah alaihima. Raja Najasyi memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf yang hitam pekat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Kemudian beliau berwudu, dan ketika berwudu hanya menyapu, menyentuh atau apa, mengusap bagian atas dari khufnya. Jadi tidak mencuci kaki. Dan ini dibahas oleh para ulama bahkan dalam bab akidah. Dalam bab akidah ada bab al-masu alal khuffain. Mengusap bagian atas dari khuf. Dengan catatan ketika memakai khuf tersebut, si pemakainya dalam keadaan suci. Sudah berwudu lalu pakai khuf. Nanti batal. Datang waktu sholat, wudu lagi. Gak perlu dibuka itu khuf, pakai. Khuf itu selama wudu. Wudu seperti biasa. Setelah mengusap kepala dan telinga, tinggal membasuh kaki. Gak perlu dibuka, gak perlu dibasuh. Cukup usap bagian atas dari khuf tersebut. Satu kali. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Khuf kanan dengan tangan kanan, khuf kiri dengan tangan kiri. Basahi telapak tangan kita dengan ujung-ujung jari yang lima. Usapkan dari mulai jari-jari kaki bagian atas tek, sampai ke batang kakinya. Sekali, kiri juga sekali. Sudah cukup. Kiri kanannya gak perlu, belakangnya gak perlu, apalagi bawahnya. Suatu saat Nabi SAW sedang berwudu memakai sepatu. Dan ini berlaku tidak hanya khuf. Sepatu termasuk juga kaos kaki. Boleh, al-jawrab. Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu. Seorang sahabat pemuka kaumnya yang kemudian Islam dan menjadi sering membantu-bantu Nabi SAW, tokoh namanya Mughirah bin Syu'bah. Beliau memperhatikan Nabi SAW berwudu, pas Nabi mengusap kepalanya, Mughirah bin Syu'bah membungkuk untuk membukakan sepatu Nabi SAW. Disangkanya Nabi mau mencuci kedua kaki. Apa kata beliau? Da'ku fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dibuka. Karena aku memakai kedua sepatuku ini dalam keadaan suci. Terus batal, terus wudu, cukup diusap. Lalu beliau mengusap bagian atas dari sepatunya. Satu kali usapan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masy min a'lahu." Seandainya agama ini didasarkan kepada akal, otak, niscaya bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah bagian yang kotor, nginjak apapun. Minimal tanah kotor. Bagian atas tidak kotor kecuali debu. Tapi aku melihat Rasulullah SAW masaha a'laihi. Beliau mengusap bagian atas dari sepatunya. Kenapa ini dibahas oleh para ulama dalam bab akidah? Padahal ini masalah fiqih. Karena ada satu sekte yang akidahnya jauh berbeda dengan kita, tidak mengakui adanya fiqih tentang mengusap sepatu. Siapa mereka? Si Syiah ahlakahumullah. Mereka tidak ada mengusap sepatu. Padahal yang meriwayat ini salah satunya Ali bin Abi Thalib yang dianggap imam pertama mereka. Ali menyatakan seandainya agama berdasarkan ra'yu, niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih layak daripada bagian atas. Tapi ditolak. Dan ini menunjukkan sunnahnya mengusap kedua khuf, baik untuk safar ataupun untuk mukim. Bedanya kalau safar berlaku 3 hari 3 malam. Kalau mukim 1 hari 1 malam. Umpamanya kita sekarang enggak kemana-mana, tapi hujan tiris. Di Cikarang aja Bekasi yang panas jadi tiris, apalagi di Bandung. Di rumah selalu pakai khuf atau minimal kaos kaki, dah dingin ya. Jarang di rumah ada karpet, semuanya dikarpetin, ada? Enggak ada. Masjid mah iya, tapi rumah mah enggak ada. Hotel iya, tapi tidak semua hotel. Jadi dingin. Jadi pakai kaos kaki. Pas mau wudu enggak perlu dibuka itu kaos kaki. Wudulah dengan berkaos kaki. Nanti pas bagian mencuci kedua kaki, usap bagian atas dari kaos kaki tersebut. Sekali usap. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri, dengan syarat kaos kaki itu dipakai dalam keadaan suci. Kita berwudu dulu, lalu pakai kaos kaki. Nanti batal. Terus sholat wudu lagi itu kaos kaki, tidak perlu dibuka usap. Adapun kalau pakai ke WC dulu, setelah ke WC enggak wudu terus pakai kaos kaki, nah nanti wudu enggak boleh diusap. Harus dibuka itu ya. Berlaku 1 hari 1 malam. Nanti hari kedua setelah 24 jam mau wudu, buka lagi kaos kaki dan cuci lagi. Kakinya suci, bukan kaos kakinya. kakinya yang dicuci, setelah kakinya dicuci baru pakai kaos kaki lagi. Nah nanti batal lagi, wudu lagi, gak perlu dibuka kaos kaki ya. Berlaku sehari semalam kalau mukim. Kalau safar 3 hari 3 malam gak perlu dibuka itu sepatu. Kabayang gak mandi merenya. Nah termasuk kalau umpah kita naik pesawat umroh atau haji kan 9,5 jam atau 10 jam gitu. Di pesawat pasti sholat, gimana wudunya ribet, pakai kaos kaki. Sebelum boarding wudu dulu, kemudian setelah wudu pakai kaos kaki. Di atas pesawat batal. Datang waktu sholat wudu, gak boleh tayamum. Pertama gak ada debu, kan divakum sebelumnya ya. Kedua ada air di toiletnya. Jangan bilang ke pramugari, jangan minta izin, saya mau wudu, boleh? Pasti dilarang. Karena dalam benak mereka wudu teh bikin banjir, gak boleh. Sudah di wastafel kecil bisa sekali-sekali, dua kali, tiga kali boleh. Kumur ini dan susah. Pas mencuci kakinya itu kan yang ribet, usap kaos kaki sekali-sekali sudah. Silakan sholat. Kalau ada musola di pesawat silakan di musola biar sempurna. Kalau enggak ada di kursi. Ada pesawat yang ada musolanya? Pesawat Saudi aja, selain Saudi tidak ada. Di belakang ya. Di ekornya masih dalam pesawat, tidak di luar. Ada kira-kira 2,5 kali 2,5 bisa 5-6 orang gitu ya sholat di sana. Nah, itu memudahkan ya. Itulah ketentuan khuf. Selain khuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka pakai sendal. Merek apa yang biasa beliau pakai? Tidak ada merek, tapi bentuknya bagaimana? Apakah sendal jepit? Iya, sendal jepit. Gimana keterangan tentang sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentang sendal ini ada beberapa riwayat dan sendal sunnah dipakai termasuk di dalam sholat. Para ulama memasukkan sholat dengan memakai sendal minal sunanil mahjurah. Termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang, para sunnah. Kalau gitu ke mesin pakai sendal? Jangan. Ribut sama DKM. Apalagi musim hujan. Di rumah pakai sendal, sunnah. Masuk ke mesin, jeblok gitu. Masa ya? Sunnah. Kalau di zaman Nabi SAW tidak berkarpet, tidak berlantai. Tapi alasnya apa? Ya tanah. Jadi pantas pakai sendal juga. Gak matarat. Kalau timur matarat, jangan. Keterangan tentang sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Ada banyak riwayat tentang hal ini. Riwayat ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah lewat waktunya, sudah 1 jam lebih dan tinggal tersisa waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Penjelasan ini cukup sampai di sini, soal nanti kita akan lanjut di hari-hari mendatang dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Mungkin juga terakhir. Oh enggak. Apakah seorang yang mengaku melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, tapi ciri-ciri fisiknya tidak sesuai dengan yang diriwayatkan oleh sahabat? Apakah ia termasuk orang yang berdusta atas Nabi yang diancam dengan neraka? Baik. Nabi SAW menyatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, berarti dia asli melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi syaitan tidak bisa meniru-niru Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ngaku nabi walaupun tidak mirip bisa? Iya, iyalah bisa. Apalagi ke orang yang tidak tahu ciri-ciri fisik nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, saya nabi dalam mimpi. Oh, ada hadis benar, akhirnya dipercaya. Gimana ciri-cirinya? Hitam. Terus kekar kayak petarung. Oh, berarti bohong. Rambutnya putih semuanya. Bohong juga. Nabi tidak lebih dari 20. Hanya 14 lembar. Gak kekar juga kok. Ya. Atau rambutnya panjang seperti perempuan. Dipastikan itu bukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setan berbentuk lain tapi mengaku nabi. Apalagi kalau kita tahu ciri fisik seperti yang tadi dijelaskan. Tidak tinggi, tidak pendek. Warna kulitnya juga putih kemerah-merahan. Matanya juga hitam gitu. Kemudian rambutnya juga ikal bergelombang, tidak terlalu panjang, tidak pendek cepat. Itu kita tahu. Terus ternyata kita mimpi bertemu seseorang. Seorang itu ngaku nabi. Kemudian cirinya kok beda dengan riwayat yang kita dengar. Matanya coklat atau kebiru-biruan kayak orang bule. Rambutnya pirang. Itu dipastikan bukan nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setan yang tampil dalam bentuk seseorang yang bukan seperti nabi lalu mengaku nabi. Maka tidak boleh, ya. Apakah orang itu termasuk berdusta atas nabi sallallahu alaihi wasallam? Tergantung. Kalau dia tahu hadis itu, dia tahu ciri-ciri nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, lalu agar dianggap hebat, kan gitu tuh, tokoh-tokoh agama yang ingin dianggap hebat mengaku mimpi berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang maaf dia, wah gitu, didatangi oleh nabi loh. Yang paling konyol adalah melihat nabi dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Itu super konyol. Sekonyol apapun oleh orang yang lebih konyol dipercaya. Atau mengaku nabi ada di sampingnya loh. Ngomong ke saya loh. Konyol gak tuh orang? Konyol. Siapa yang lebih konyol? Yang mempercayai. Kenapa dia ngomong begitu? Biar dianggap hebat, walah didampingi oleh nabi terus. Jangan dipercaya, ya. Jangan dipercaya. Semoga Allah membalikan hati orang-orang seperti itu sehingga taubat dari kekeliruannya, ya. Taubat dari memanipulasi umat. Taubat dari menonjol-nonjolkan diri dengan sesuatu yang konyol. Apakah ada alasannya nabi menyemir rambut yang beruban dengan selain warna hitam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkapkan secara eksplisit, secara langsung apa alasan. Seandainya toh tidak ada alasan yang kita ketahui, kata Imam Ibnu Qayyim, umirna bitta'assi bihi. Kita diperintahkan untuk ta'assi, untuk menjadikan beliau sebagai uswah. Nurut apa kata beliau, mau tahu alasannya mau tidak, nabi contohkan, nabi perintahkan, ikut, itu ada pahala. Karena kan nabi sallallahu salat pakai sendal berjamaah, para sahabat pakai sendal ikut. Di tengah salat beliau copot sendalnya, disimpan sebelah kiri. Enggak ngomong kenapa, kan lagi salat. Dan melanjutkan sholatnya. Lihat gitu para sahabat semua buka sendalnya, simpan sebelah kiri, padahal lagi sholat. Gak tahu alasannya. Pokoknya nabi begitu, gitu aja lah pokoknya. Beres sholat, nabi menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Gak tahu alasannya, pokoknya ikutlah gitu. Itu sikap pasti. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi datang Jibril membisik kepadaku, di sandalku ada najis, maka aku copot. Kalau kalian gak ada najis gak perlu copot. Tapi dia sikap para sahabat, tahu alasannya atau tidak, apa yang dilihat dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti. Jadi kalau Nabi perintahkan semir rambut, semir sudah, asal yang putih yang beruban. Adapun yang masih putih, yang masih hitam, belum ada uban tapi ingin tampil berbeda, terus dicat menjadi warna pelangi, ada merah, kuning, hijau di langit, nggak boleh, haram, karena merubah ciptaan Allah. Bukankah menyemir rambut putih jadi hitam merubah? Enggak, bukan merubah ciptaan Allah, mengembalikan ke kondisi asal warna rambut. Gitu ya, berbeda. Dan Nabi SAW melakukan dan memerintahkan. Minimal, minimal nih. Kalau umpama kita sudah memutih terus dihitamkan, dicat lagi dengan warna selain hitam dan selain putih, nampak lebih fresh lagi, lebih segar, memberikan sugesti kuat, berikan sugesti semangat. Tidak, wah udah keloyo, loyo aja nih, udah ini keriput, ini putih semuanya. Itu memberi sugesti sesudah tua, akhirnya loyo, lelesan. Tapi kalau, masih muda, semangat. Ingat umur, nah 60. Tapi ngaca kayak 30. Memberi sugesti. Akhirnya dia berperilaku seperti orang yang berusia 30. Masih kuat. Tahajud masih bisa, saum Daud juga masih mampu gitu ya, oleh cuaca yang ekstrim tidak terhalang ke masjid untuk kajian atau untuk sholat, memberikan sugesti yang positif dan bagus ya. Jika dari rumah sudah wudu menuju masjid untuk sholat berjamaah, tapi di jalan ada genangan air hujan, apakah harus wudu lagi atau tidak? Tidak, gak batal terkena genangan air hujan. Karena air hujan yang di jalan bercampur air dari selokan dan kotoran lain. Kalau selokannya itu selokan yang diyakini atau diduga kuat tidak ada najis, enggak. Kotor oleh lumpur, oleh tanah, tidak najis. Kecuali kalau dari septic tank, itu dari septic tank, kelihatan, itu najis. Tapi kalau selokan biasa, mungkin ada najisnya mungkin, karena ada mungkin nggak ada anjing kencing di sana, mungkin, atau mungkin dari WC dialirkan, dibuang ke sana, mungkin. Tapi kadarnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah debit air, apalagi sudah bercampur dengan hujan. Maka boleh, tidak najis lagi. Walaupun ada najisnya, ada ya, tapi sudah bercampur dengan jumlah air yang banyak, sudah hilang kadar najisnya, dieliminir. Maka tidak najis walaupun kotor. Harus dibedakan antara kotor dengan najis. Tidak setiap yang najis itu kotor. Ada yang najis tapi bersih ya. Kompol anak bersih tuh, tapi najis. Ada yang kotor tapi ada yang bersih tapi najis. Ada yang kotor tapi suci. Debu suci boleh dipakai bersuci dalam bentuk tayamum selama itu suci ya. Jadi terkena air hujan yang mungkin bercampur dengan air dari selokan enggak najis, kecuali kalau kita yakin ada ayanu palid, lele koneng nempel di kaos kaki, di sepatu kelihatan. Nah, itu jelas ya. Itu jelas tidak boleh. Harus dibuka dan dicuci. Terakhir, Tadi dijelaskan di hadis tentang rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beruban memikirkan surat Hud dan yang lain. Pertanyaan, apa dibalik hikmah dari surat tersebut? Tadi sudah dijelaskan, itu surat berbicara tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Itu ketika matahari digulung, ketika langit terpecah belah. Kalau penghayat tentang hal itu begitu mendalam, jiwa raga kita itu larut masuk ke suasana yang digambarkan, dan geter atuh hati itu. Apa terpengaruh? Makanya pantas kalau kiamat terjadi, orang yang mengalami terjadinya kiamat itu anak kecil mendadak berubah. Anak kecil itu. Ibu yang mengandung mendadak keguguran melahirkan yang dikandungnya. Ibu yang menyusui melemparkan anak yang disusui. Karena apa? Paniknya yang luar biasa. Memberi efek besar secara psikis kepada orang yang mengalaminya. Nah, ketika orang itu tidak mengalami, tapi membayangkan kejadian itu. Kejadian yang digambarkan oleh Quran, oleh surah Hud dan kawan-kawannya tadi yang berbicara tentang kiamat, penghayatannya luar biasa. Berefeknya ya keuban. Saya enggak tahu penjelasan medis kenapa kepanikan dan ketakutan yang sangat membuat rambut yang hitam seketika berubah. Mungkin ada penjelasan medisnya, mungkin. Mungkin ketakutan, kepanikan yang luar biasa itu umpama memancing terproduksi hormon tertentu dengan kadar yang demikian sehingga membuat rambut seketika memutih, mungkin. Oleh karena itu, pengaruh dari kondisi hari kiamat bisa membuat anak kecil mendadak beruban, maka penghayatan terhadap keterangan surat tentang kiamat berpengaruh juga. Walaupun tidak seketika. Begitu tadinya hitam pas baca surah Al-Waqiah jadi putih. Enggak begitu. Tapi berproses. Ya. Berproses berpuluh-puluh kali, ratusan kali baru berpengaruh mungkin. Jadi jangan khawatir saya enggak mau baca Al-Waqiah. Takut pas ngaca putih, gak perlu takut seperti itu. Saya mah baca Al-Waqiah sering, tapi gak mau dihayati itu. Takut putih, gak perlu begitu ya. Hayati semendala mungkin ya. Putihnya rambut nanti kita akan bahas bahwa orang yang beruban dalam keadaan Islam, ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka jangan takut dengan uban. Nah, setelah beruban kemudian disemir tidak putih lagi, apakah cahayanya redup? Tidak, tetap itu uban. Dan tetap itu akan jadi cahaya di akhirat. Makanya jangan takut sama uban. Jangan takut telaku, paling takut telaku di akhwat, enggak masalah. Banyak akhwat yang suka kepada yang beruban. Minimal ini. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.